Raiso ny tenin'Andriamanitra, tsy ho toy ny tenin'ny olombelona nefa, fa araka ny marina tokoa ho tenin'Andriamanitra. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindray Marka. Ny toko faharoa, andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Indray sabata, raha nandeha namaky ny tambary Jesosy, dia nioty salohim-bary teny am-pandehanana ny mpianany, ka hoy ny farisianina taminy: "Jereo ange, nahoana izy ireo no manao ny tsofanao amin'ny sabata?" Fa hoy Jesosy namaly azy: "Moa tsy novakianareo va izay nataon'i Davida raha tery ny anohanana izy sy izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy tamin'ny andron'ny Abiatara lehibe mpisorona, ka nihinana ny mofo alahatra izay tsy misy mahazo mihinana afa-tsy mpisorona ihany, sady nomeny mba mpanaraka azy teo." Dia hoy koa Jesosy taminy: "Ny sabata no natao ho an'ny olona, fa tsy ny olona no ho an'ny sabata. Koa ny zanak'olona dia tompo ny sabata aza." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Dia mbola mitohy ihany eto ny fifanoheran'ny ekipan'i Kristy sy ny farisianina. Ambarany masindaha Marka mahakasika ny fanajana ny sabata, dia somary mivelatra ary ny fomba fisainan'i Kristy eto, fa tsy mikiombona tahaka ny an'ny farisianina. Ny maha-olonany azy no omeny lanja kokoa noho ny lalàna, satria hoy izy hoe ny sabata no natao an'ny olona, fa tsy ny olona no hoan'ny sabata. Izany hoe tsy natao andevozy ny lalàna ny olona, fa ny olona no mandika sy mandinika ary mandanjalanja izay tokony ho fampiarana izany lalàna izany. Ary mbola hamafisiny sy nampiny indray aza hoe ny zanak'olona dia tompo ny sabata. Toy ny fananana izany ho an'i Kristy ny sabata, ka tsy natao angeja fa tokony hitondra fahafahana azy. Ny fananana dia misy ny fotoana ilana azy sy ampiasana azy, ary misy koa ny fotoana ametrahana azy fa tsy ho raharahiana. Koa izay fahaiza mandanjalanja ny zava-misy izay mba hitsinjovana ny maha-olona no afatra apetraka i Kristy ampitainy manoloana ny tsikera ataon'ireto farisianina, ka nandraisany ohatra tamin'ny nataon'i Davida raha tery ny anohanana izy izay nanaraka azy niditra tao an-tranon'Andriamanitra. Isika koa dia ampianarin'i Kristy eto ny amin'ny fanatanterahana izany lalàna na fitsipika eny anivo ny fiarahamonina eny izany, mba hahay andanjalanja anadiady fa tsy ho tery saina ka hifototra amin'ny hoe azo atao na tsy azo atao fotsiny, fa mba hijery ny maha-olona sy izay mahavelona azy ireo.